Azobe sekhona amanzi kodwa uma sengikhulile.
INingizimu Afrika iphelelwa amanzi. Hayi ngelinye ilanga namhlanje. Izimboni, amakhaya, izikole, sonke sisebenzisa amanzi. Futhi sonke kumele sishintshe indlela esiwasebenzisa ngayo ngokushesha. Uma ungumholi webhizinisi, ikusasa lakho lilele ezinguqukweni ozenzayo. Uma uyisakhamuzi, inguquko ezincane ozenzayo zibalulekile. Uma ufundisa abantu noma uthula umbiko, izwi lakho liguqula imiqondo yabantu. Lokhu akukhona ukonga amanzi nje kuphela, kodwa kumayelana nokuhlenga ikusasa lakho. Siyakumema ukuthi uhlanganyele nathi kumkhankaso wethu we-Waterwise Nation. Vakashela ku-wrc.org.za bese uba ingxenye yesixazululo.